pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan dan nasihat operasi udara. Garis panduan dan nasihat dikeluarkan untuk memberikan arahan, notis, maklumat klub penerbangan, sekolah penerbangan dalam operasi udara atau bahagian operasi penerbangan. Arahan dan notis kepada operasi udara diterbitkan bagi tujuan memberi pengetahuan mengenai bahan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan kepada operasi udara. Notis ini dibuat disebabkan oleh Surat Negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera kepada peraturan tempatan,
inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antara bangsa.
Arahan Notis Klub Penerbangan Sekolah Penerbangan Viewmore, Arahan Notis Klub Penerbangan Sekolah Penerbangan Arahan. Tanggal 23 November tahun 2015 by Pentadbir. Arahan muat turun carrier of battery powered portable electronic smoking devices FOD 001
2015 Flight Operations Directive FOD on carrier of lithium batteries FOD 002 2015 Service of Application and Other Documents FOD 03 2018 muat turun flight crew licensing muat turun medical revoked by CEO Directive Medical Requirement Muat turun organization requirements for air operations muat turun instruction in flying for flying club muat turun organization requirements for flight crew muat turun specific approval muat turun commercial air transport muat turun requirements of a foreign helicopter pilot for commercial air transport operations muat turun flight operations directive specific approval muat turun civil aviation directive ground handling muat turun